Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Lepo pozdravljeni. V tokratni rubriki bomo zaključili pogovor izpred tedne dni, ko smo se z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z Direktorata za kmetijstvo, z gospo Vlasto Grašek, pogovarjali o zaščiteni kranjski klobasi. Slovenija je na ravni Evropske unije namreč zaščitila ta kmetijski proizvod. Pred tednom dni smo slišali, da je treba preudariti, kakšne so pomankljivosti in pa prednosti tovrstnih zaščit, ker je zaščita povezana z določenimi stroški. Kaj pa prednosti? To vprašanje smo zastavili gospe Vlasti Grašek.
Prednosti pa vsekakor so. Zaščita, bom rekla, je nek dolgoročen projekt, ki mogoče na dolge roke prinaša koristi, kar so dejansko potrdili tudi proizvajalci, ki imajo zaščitene proizvode. Poenoti se receptura, sama skupine proizvajalcev začnejo bolj enotno delovati, izvajo neke skupne promocije, skupne korake delajo, zato da bi postal proizvod bolj prepoznaven.
Pa je težnja, da se tovrstne proizvode predstavi tudi tujini, svetu?
Vsekakor je, kljub temu, da problem Slovenije oziroma slovenskih proizvodov je predvsem v njihovih manjših proizvodnih količinah trenutno. Ne. Imamo neke paradne konje, kjer so količine mogoče že večje, vendar kakorkoli že. Mogoče najprepoznavnejši proizvod kranjske klobase, ampak še tudi ta ni dosegla tistih nekih polnih kapacitet, ki bi jih recimo lahko.
Kakšno pa je to sporočilo za prebivalce, za nas, Slovenke in Slovence? Ko dobimo obisk v tujini, da gremo, ko se odločimo, kaj ponuditi, da gremo res po kakšne takšne proizvode, ki imajo zgodbo?
Ja, vsekakor je to cilj tudi te zaščite. Ne? Tujina dejansko prepoznava že te naše proizvode slovenske. Pri njih so ti sistemi shem kakovosti že dal časa razviti. Njihovi potrošniki že ločujejo te proizvode, tudi glede označb, ki se uporabljajo na teh proizvodih. Zato ja, tudi mi moramo poskrbeti za to, da te oziroma turiste ali kakršne koli druge zainteresirane seznanimo s temi proizvodi. Ali jih ponudimo, ali tudi predstavljamo na turističnih agencijah oziroma teh informativnih centrih.
Je to lahko naša velika priložnost, če še delamo na tem področju, da bi bili še bolj prepoznavni, imamo neko dodatno ponudbo, lahko postanemo zelo pomembni na zemljevidu kulinaričnih dobrot ali pa nekih recimo posameznih pokrajin, ki so zelo močne v teh svojevrstnih okusih. Vizija z vašega vidika?
Na vsak način je to izjemno pomembno in opažajo sami proizvajalci zaščitenih proizvodov, da se povpraševanje po njihovih proizvodih in tudi prepoznavnost Slovenije preko teh proizvodov vsekakor povečuje.
Kot potrošnik je treba biti pozoren na kakšen znak, ga poznamo?
Bom rekla, prepoznavnost teh znakov je vedno večja. Pred 5 leti mogoče ni bila tolikšna, so pa ti proizvodi označeni z posebnimi znaki, na katerih piše, s katero vrsto zaščite določen proizvod zaščiten. So rdeče in modre barve in moram reči, da dejansko jih tudi slovenski potrošniki vedno pogosteje iščejo in prepoznavajo.
Mi imamo, torej kot rečeno, 22 takšnih zaščitenih proizvodov s tem geografskim poreklom. V primerjavi z ostalimi, kje smo na tem seznamu?
V bistvu tako največ proizvodov ima Italija in Francija zaščitenih. Medtem ko Slovenija, bom rekla, ni v spodnem delu. Glede na svojo velikost ali pa majhnost, kakorkoli že obračamo, v primerjavi z Avstrijo imamo več proizvodov. V primerjavi z Mađari recimo tudi, medtem ko pa Italija ne moremo konkurirati. No. Italija ima dejansko največ zaščitenih proizvodov.
In ko se potegujete, tako kot ste omenili pri kranjski klobasi, je imela tudi Hrvaška težnjo, da bi zaščitila tovrstni proizvod. Kakšne so tu potem dogovarjanja med državami?
V bistvu je tako, ne, da pač ta, bom rekla, dogovori potekajo na nivoju ministrstev in samih proizvajalcev. Vsekakor si vsaka država, ki je vložila vlogo, prizadeva, da bi se proizvod priznal. Ne, kljub temu, da mi, moram reči, nimamo v teh pogajanjih slabih izkušenj. Poskuša se vedno rajiti neka skupna rešitev, ki je najboljša možna recimo za obe ali za vse države, ki so vključene v neko takšno posvetovanje. Imeli smo recimo pogajanja z Avstrijo pri Štajersko, pri Murskem bučnem olju. Dejansko se iščejo najboljše možne rešitve. Veliko krat se pa seveda tudi zgodi, da nekako do dogovora ne pridem, v tem primeru mora odločati Evropska komisija.
Hvala lepa za ta osnovna pojasnila in upam, da se bomo res zavedali dragocenosti teh zaščitenih proizvodov in jih tudi sami uživali čim več.
Ja, hvala.
Zakladi naše dediščine.